Kopš 2009. Gada Ķēpenes depo bija reģistrēts mednieku klubs Plauži. Šī medību kluba valdes priekšsēdētājs ir ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors, bet norādītais mednieku kluba kontakta tālrunis ir Vugd finanšu plānu pārvaldes priekšnieku darba telefona numurs. Revīzijas laikā kluba juridiskā adrese un tālruņa numurs ir nomainīts. Visticamāk, Ķēpenes depo ir noņemts arī izbāztā mežcūkas galva un citas medību trofejas. Tomēr interneta resursos joprojām mēs varam atrast video un fotogrāfijas par fazānu medībām, kur laikā izmantotas gan teritorijas pie ugunsdzēsēja depo, gan depo iekštelpas. Un vismaz vienās medībās, kā mēs arī varējām to redzēt, piedalījās arī Vugd priekšnieku vietnieks. Un par šiem pasākumiem nav slēgti nomas līgumi, nav maksāts par telpu izmantošanu.